Уважаеми слушатели, недалече от Токио, на остров Нюфон, се издига величествената планина Фуджияма. Това е свещената планина за японците. Тя доминира на целият японски пейзаж. Угаснал вулкан с формата на пресечен конус, висока около 3800 метра, покрита с вечни снегове, Фуджияма е гордостта на японците. Всички художници рисуват своите картини Фуджияма. Няма пейзаж без Фуджияма. Или центъра, или някъде в дъното, озарена от лъчите на залязващо слънце или обвита в мъгли, Фуджияма присъства навсякъде. Защо ви разказвам това, ще разберете след малко. Да се върнем на книгата Откровение, която започнахме. Последната книга на Библията. Най-великата пророческа книга на цялото свещено писание. Бог разкрива в нея предварително бъдещето в развитието на човешката история и неговият план. След краткото въведение, което обхваща първи до третия стих на първата глава, след поздрава от Божественото триединство до всички вярващи и до всички хора, четвърти до шестия стих, апостол Йоан, писателя на Откровението, веднага поставя централната тема на книгата, на пророческата книга. Нека да чуем.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око и оние, които го прободаха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
Ето иде с облаците. Централната тема на Откровението е величественото пришествие на Господа Христа. Подобно на големите симфонии, в които музикалната тема прозвучава още в начало и се развива според майсторството на композитора, така още в началото прозвучава централната тема на книгата Откровение – второто пришествие. В петото седемте основни видения на Откровението завършват с пришествието. Много от картините на Откровението са във връзка с пришествието. Подобно на Фуджияма, второто пришествие доминира над цялото Откровение. Ето иде с облаците, ще го види всяко око. Пришествието е величественият завършек на божественият изкупителен план, който започва от първата книга на Библията да бъде разкриван от век на век чрез пророците. Сега, тук, спасителният план има своят завършек в своето пришествие. Уважаеми слушатели, а кога ще стане това? Кога ще дойде пришествието? Този въпрос бе поставен от апостолите на самия Господ Исус Христос. Евангелието на Матей, 24 глава, 3 стих.
И когато седеше на Елионския хълм, учениците дойдоха при него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века?
Господи, кажи ни, кога ще бъде твоето пришествие? Какви ще са знаците, белезите на идването ти? И които от вас имате лист и химикалка, изведете, за да запишете впечатлителните знамения, които Исус изброи по-надолу, а накрая си оставете място, ще ви кажа и датата на Христовото пришествие. Кога точно ще дойде Христос? Оставете си място. И така, въпросът е поставен на Христа: кога ще стане това? Иисус изброи впечатляващи знамения. Първото, което, ако искате, си отбележете, е записано в 4 и 5 стих на тази глава.
Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
Първото впечатляващо знамение за Неговото идване е появяването на много лъжехристи и лъжепророци, които ще казват: аз съм Христос, за да заблудят мнозина. Този белек особено ярко се изпълнява в нашето време пред очите ни. Навъдиха се толкова лъжепророци и лъжехристи с големи претенции, че говорят от Божие име, а някои претендират, че са истинският Христос на земята. Такова гъмжило от лъжепророци, на лъжехристи никога не е имало в историята на човечеството, както в последните години, последните десетилетия. Не мога да изброявам всичките им имена. Един от най-известните е кореецът Мун. За него преди още 20 години писа един от нашите ежедневници следното. Да го чуем.
Аз ще завладея и порога целия свят. Аз съм вашият мозък. Самодоволно заявява Сън Юнг Мун, южнокорейски религиозен фанатик, подвизаващ се напоследък в щатите. Той е заобиколен от голяма група млади покръстени американци, които сляпо му се подчиняват и, издигайки го в култ, го смятат за втори Христос. И докато 55-годишният Христос тъне в охолство в своето жилище от 25 стаи, недалеч от Нью-Йорк, неговите сподвижници едва преживяват. Църковният бюджет на Мун се оценява на около 11 милиона долара, в който не влизат разходите за 120 местни филиала. Култът към Мун, съобщава американското списание Тайм, расте непрекъснато, като негова жертва са над 30 000 младежи, 7 000 от които живеят в мунистки общини. Всички те твърдо вярват, че Мун, богът на второто пришествие, ще обнови света физически, като сътвори нов тип идеално семейство.
Той бил доста скромен, живеел в 25 стаи, докато нашият Господ нямаше къде глава да послони. Но ето още някои подробности. Началото и происхода. Как Мун се обявява за Христос?
Мун е роден в 1920 година в Корея. Той основава групировката Общество за обединяване на световното християнство. Но в центъра й не стои Исус Христос, но Мун. Биографията му се правят произволни сходства с Исус Христос. Например, раждането на основателя на секта се обозначава като начало на ново световно време.
Нова ера започва от рождението на Мун.
През 1936 година Мун бил получил директно от Исус Христос заповедта да довърши незавършената мисия, и по този начин на 25 годишна възраст Мун станал неограниченият владетел на небето и земята, понеже се изкачил до стъпалото да стане чист и съвършен Божи син.
Хайде, стига с този нов владетел на небето и на земята. Такива като него са десетки и стотици. Ето първото впечатляващо знамение за второто пришествие. Ето и да са облаците, централната тема на Откровението. И ето един от основните белези, че то е наближило. 6 и 7 стих на същата глава, където бе поставен въпроса: кога ще дойде Христос?
И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове.
Народ против народ и царство против царство, войни и слухове военни. Преди пришествието светът ще се военизира, ще кипи от военни конфликти. Пред очите ли ни е това, уважаеми слушатели? Африка кипи. Ангола, Мозамбик, Руанда, Сомалия, Етиопия, Судан, Алжир се избиват по улиците. Азия кипи. Армения и Азербайджан, Афганистан и така нататък, Хаити, Югославия, целият свят никога не е било толкова жестоко, толкова напрегнато във военно отношение. Навсякъде военни групировки и почти граждански войни. А Индия, а Виетнам, а Камбоджа, а Пакистан. Войни и слухове военни. За 3 месеца в Руанда, според различните данни, между 800 000 и 1 милион души бяха избити по най-зверски начин. Такава жестокост и такива зверства човечеството не помни. Исус каза: ето втория белег за пришествието. Войни и слухове военни. Един кипящ котел е нашият свят. 12 стих от същата глава.
Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне.
Исус предсказва умножаване на беззаконието и престъпността. Да коментирам ли това? Излишно е. Сега разговарях с един мой приятел. Питам защо съпругата му не е тука. Защото винаги един от тях трябва да стои да пази дома. Обират ги. Обрали са ги. И сега вече страх. Колко ключалки слагате по бравите? Всичко се краде. Кабелите на телефоните се режат и се измъкват. Люлин стоя близо месец без телефони. Голяма част от Люлин. Сега масово в комплекса Люлин са обрали табелките на асансьорите, алуминия, за да го продават. Аз мислих само в нашите асансьори, навсякъде. Престъпление и гръбеж. Страхотна организирана престъпност по целия свят. Мафии, не само сицилианска мафия, но навсякъде. Исус предсказа преди 2000 години ужасното растене на беззаконията и престъпността. Във второто послание към Тимотей, в третата глава от 1 до 5 стих, Исус предсказа, че преди пришествието ще настанат тежки и усилни времена поради деградацията на човешкото общество. Да чуем.
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви.
До тук. Това да знаеш, че в последните дни на човешката история ще станат усилни, тежки времена. Настанаха ли? Да. Защото хората ще бъдат такива и такива. 20 отрицателни качества. Няма да ги коментирам. Жестоки, надути, горделиви, сребролюбиви, величави, без семейна обич, разпадане на семейството, разпадането на морала. Тези впечатлителни белези са пред нас. Целият свят живее с тях. Те посочват, че идването му е предстояще събитие. Както гласеше 7 стих: ето иде с облаците. Апостол Ян употребява сегашното време на глагола. Той не казва: ето ще дойде. Това сегашно време говори за сигурността и близостта на пришествието. Сега да отидем на 32 до 35 стих на Матей 24 глава, където беше поставен въпроса: кога ще бъде това? Какви ще са белезите за второто пришествие?
А научете притчата от смоковницата. Когато клоните и вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
До тук. Когато видите всичко това, кое? Описаните по-нагоре белези за второто пришествие. Особено ярки са белезите за пришествието от Втората световна война насам. И с изминаването на всяка година стават все по-очебийни. Исус каза: когато видите това, да знаете, че е пред вратата. Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко до край. С други думи, знаменията за второто пришествие на Исуса ще се развият в границите на едно човешко поколение, а едно поколение живее между 70 и 80 години. От Втората световна война белезите стават все по-ясни и по-подчертани. Това говори, че Исус е пред вратата. Пришествието е настояще. А сега моля, пригответе се да си запишете датата на Христовото пришествие. 36 стих.
А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец.
Съжалявам, не мога да ви я продиктувам. Защото никой не знае. Никой човек на земята не знае датата на пришествието. Мястото ще ви остане празно. Непопълнено. Никой не знае. Нито ангелите на небето. Ако някой се опитва на земята да каже точно датата на Христовото пришествие и годината, не му вярвайте. Той е измислил. Не я знае Нострадамус, не я знае Петричката врачка, не я знае Мун и никой не я знае. И аз не я зная. Само Отец в небето. И той ще каже кой ден ще стане пришествието. Той ще реши това. Но, уважаеми слушатели, има много събития, на които ние знаем времето, без да знаем точния ден и час и година. Знаехте ли кога, в кое време ще си облечете шлиферите? Знаехте ли? Ами да, октомври. Но знаехме ли в кой ден ще ги облечем? Аз не очаквах, знаех, че ще е през октомври, защото всяка година през октомври обличам шлифера. Знаех, че ще е през октомври, но не очаквах, че ще бъде на 6 октомври. Защото на 3 и на 4 октомври беше 30 градуса над нулата. И ходихме по къси ръкави и се потяхме. Но ние знаехме, че ще дойде студеното. И ето дойде, изненадващо изведнъж. Всяка бременна майка знае времето, в което ще роди. Така ли е? Никоя бременна майка не знае точния ден и час. Така ли е? Така е. Преди 27 години, посред нощ, моята съпруга ме събужда. Ставай. Защо? Събудих се, тя се облякла. Защо? Защо толкова рано си станал? Ставай да вървим в родилния дом. Ма защо с нощ ти не ми каза това? Ами защото каза тая и аз не знаех, че ще бъде сега. Ето посред нощ. Всяка майка знае времето, кога ще роди. Никоя майка не знае деня и часа. То винаги е изненада. Ние знаем с точност времето, когато Исус ще дойде. Годината само не знае. Не знае дали е 2000-та година. В никакъв случай. Може да е 2001-та. Може да е 98-та. Никой не знае. Само Отец. Но времето е дошло. Вижте го, казва Исус това. Научете. Нещо повече. Пришествието на Господа Христа е една необходимост. Една върховна нужда на човечеството. Защото над нашата земя надвиснаха проблеми, които не можем вече да решим. И ако Господ не дойде скоро, те ще ни ликвидират. В първо място ще посоча демографския взрив. Наскоро в Кайро имаше демографска конференция световно от цял свят. И тогава се изнесаха данни, че населението на Земята сега брои 5 милиарда и 700 милиона души. Уважаеми слушатели, изчислява се, че по времето на Исуса са живяли на Земята около 150 милиона души. След 1000 години те са били 320 милиона. Първото удвояване на човечеството са били нужди 1000 години. 1700-та година са били 600 милиона души. За второто удвояване са били необходими 700 години. Третото удвояване, около 1 милиард, са били в 1850 година. За третото удвояване са били необходими вече 150 години. Четвъртото удвояване 2 милиарда души са били в 1930 година, 80 години. Петото удвояване са нужни 50 години. 80-та година са 4 милиарда и 200 милиона. И за 14 години са се прибавили 1 милиард и 700 милиона души. А нашата земя може да изхрани не повече от 7-8 милиарда. Така, ако се умножава населението на земята, след 2-3 века ще има място само за правостоящи хора. Демографският взрив ще ликвидира живота. Ще създаде страшна паника, революции и бунтове на гладните и бедните. Изчерпването на суровините. Жителите на 20 век си създадохме много излишен комфорт. Над 100 милиарда тона суровини се изчерпват от земните недра за една година. 100 милиарда тона. Те не се възвръщат. До края на века ще се изчерпат полезните и лесно достъпни запаси от петрол, злато, желязо, калай, цинк и така нататък. Има още залежи, но те са много дълбоко, на много трудно достъпни места. Как ще се добиват? Цивилизацията ще замре поради изчерпване на суровините и горивата. А най-страшният проблем, който не можем да разрешим вече, е екологичният проблем. Нашата земя е безнадежно ликвидирана от неразумната дейност на човечеството. Въздухът е отровен. За начало на съвременната техническа революция се приема 1860 година. От тогава до сега в атмосферата са изхвърлени над 160 милиарда тона въглероден двуокис. Още преди десетилетия учените предупреждаваха за парниковия ефект, защото въглеродният двуокис пропуща инфрачервените лъчи на слънчевата светлина, топлината, топлинните лъчи, но не позволява да се разсеят из космическото пространство, точно както действа парника. И затова температурата на Земята се повишава. Усещаме ли го вече? Твърде осезателно. Това са 160 милиарда тона въглероден двуокис. Всяка година сега в атмосферата се изхвърля 6 милиарда тона въглероден двуокис, 220 милиона тона серни окиси, които при дъждовете се превръщат в киселини. И тези киселини разяждат особено найлоновите дрехи, разяждат лигавицата на носа и гърлото и белите дробове, и затова сме толкова податливи на хреми, на кашлици и така нататък. 88 милиона тона годишно прах се изхвърля в атмосферата, 27 милиона тона азотни окиси. Снега и по Хималаите и Еверест вече е почнал да почернява. Нямаме какво да дишаме. Горите се изсичат. Океаните, откъдето се произвежда кислорода от растителния планктон, се унищожават. Океаните са се превърнали в буклучийската кофа на човечеството. Изсичат се огромните тропически гори. Над 200 000 квадратни километра гори се изсичат годишно. Удвоена територия на България. А сега в Индонезия бушуват страхотни пожари. Индонезия е втората страна в света след Бразилия по тропически гори. Над 6 милиона хектара гори вече са изгоряли. Индонезия моли за помощ. Озоновият слой, който предпазва от смъртоносното ултравиолетово лъчение, вече е почти ликвидиран. 80% от озона на земното кълбо около атмосферата е ликвидиран. Озоновата дупка над Антарктика е по-голяма от всякога. Всяка минута човечеството със своята дейност разрушава 870 тона озон. След 10 години няма да има озон. И това вече се чувства. Заболяванията от кожен рак в Германия се увеличават 7% годишно. В Австралия предупреждават да се пазят от преките слънчеви лъчи, защото озонът твърде много е изтънял и там. Остават ни още 20% озон, а след това ще си загинем. Почвата е ликвидирана. Водата на едно място суши наводнение, на друго място наводнение. В книгата на пророк Амос, 4 глава, 7 и 8 стих четем.
При това аз удържах от вас и дъжда, дадох дъжд на един град, а на друг град не дадох дъжд. Едно място се напои, а мястото, на което не валя дъжд, изсъхна. Така жителите на 2-3 града, като се скитаха, стекоха се в един град да пият вода и не можаха да се наситят.
Да, до тук. Господ казва, едно място ще гние. Миналата неделя, когато проповядвах тук на 2 октомври, Алжир бе залят от поройни дъждове. Стотици къщи бяха разрушени и десетки жертви. А в България изгаряме от жажда. Сега Господ даде дъждец. Моя син беше на Мусала миналата неделя и ми каза, татко, около хижа Мусала имаше езерца, всичките са пресъхнали. За пръв път Рилски езера да пресъхнат. И Господ казва, жителите на 2-3 града ще се стичат в един град да пият вода. И това ще стане според 12 стих, точно преди пришествието. Прочети, моля, 12 стих.
На
Амос, 4 глава.
Затова според твоите постъпки ще ти направя Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог Израил.
Приготви се да посрещнеш своя Бог. И преди пришествието и това ще става на земята, и то става. Жителите на 2-3 града ще се скитат в един град да пият вода. Получих тези дни писмо от един мой приятел от Австралия. Там сега настъпва пролета, но той казва, не запомня на суша, овците умират от глад, нямат какво да ядат. И то е пролетта. Фермерите са в голяма криза и паника. С какво ще изхранят овцете? А знаете какво са овцете за Австралия? Това е националната икономика. Всичкото това показва, че идването на Господа е върховна необходимост и нужда за човечеството. Така света не може повече да живее. Пренаселена земя, отровена земя, ликвидиран въздух, ликвидирани водни източници и океани. С писанието Паралели от 5 октомври тази година четем една много впечатлителна статия. Чуйте началото.
Земята е болна. Нашата красива планета е в интензивното отделение. Не изстига въздух, кожата е заразена, косата й, разбирайте, гората, отпадва. Германското списание Бунте представа ужасяващата равносметка на човешката цивилизация и безотговорност.
Нашата земя е вече в интензивното отделение, но няма да можем да й помогнем. Миналите месеци и години станаха световни екологични конгреси в Бразилия, в Швеция, четоха се много доклади, слушах някой от тях и заключенията са. Нещата са взели необратим характер. Идването на Господа е върховна необходимост за нашия свят днес. Известният британски философ Бертранд Ръсел пише между другото следното.
Ще може ли днешният културен човек да продължи своето съществувание, пита Бернард Ръсел, или тази смес от наука и недисциплинирани страсти ще ни помете? Аз мисля, че главният въпрос, повдигнат от модерната технология, не е ще бъде ли възможно за човека да живее на други планети, но ще бъде ли възможно на човека да живее на собствената си планета?
Много говорихме преди десетилетия, че ще населим космоса. Празни мечти, наивни мечти. Големият въпрос е, ще оцелеем ли на нашата земя. Тази смесица от знания и недисциплинирани страсти и провален морал ликвидира нашата земя. Затова пророкът поставя централната тема на откровението. Ето иде с облаците. И да почетем отново стиха Ето иде с облаците. И какво ще стане?
И ще го види всяко око.
Ще го види събитие. Някои мислят, че Исус ще дойде тук или там. Имаме предупреждение, че няма да бъде така. Евангелието на Лука, 24 глава, 23 до 26 стих, Исус предупреди.
Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или тука, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, избраните. Ето, предсказах ви. Проче, ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте, или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкият син.
Ако ви кажат, тук е Христос, явил се, не вярвайте. В вътрешните стаи, в някой дом се явил, не отивайте. В пустинята е, не излизайте да гледате, защото това не е Христос. Вестник 24 часа наскоро писа следната сензация.
Човешки лик, за който очевидци твърдят, че е на Христос, мистериозно се очертал върху цистерна за бензин в градчето в Астория, Охайо. Стотици местни жители се струпаха край гигантския метален цилиндър, за да погледнат мистерията в сряда вечерта, предаде АП вчера. Очертанията на лицето се появяват на това място за трети път през последните 8 години. През 1864 година за първи път минувачи мернали лика върху цистерната. Заради мистерията близкото шосе често се задръствало от коли на запячи и местен пожарникар наклепал метала с разноцветна боя. Явлението изчезнало, а вандалът бил осъден. Година по-късно цистерната била боядисана отново дюс и Христос се явил втори път, допълва АП.
И хиляди хора се струпва, за да гледат, че Христос се появил. Не вярвайте, казва Исус. Други християни вярват, че Исус ще дойде тайно, неочаквано, без да го види никой, за да прибере готови. Един протестантски пастор чел Библията си и както чел, така заспал над нея. И сънувал сън, че рано сутринта, като станал, потърсил някой от близките, от домашните си, няма ги. Облякал се, излязал на улицата. Стотици хора тичали, обезумели от страх, от тревога, от ужас. Някой от близките им ги нямало. От всеки дом нямало по някого. Събрали се в близкият храм. И тогава един застанал и казал: не се чудете, Христос дойде нощес и прибра приготвените. Не вярвайте, казва Исус. Исус няма да дойде тайно. Исус няма да дойде тук и там. Ето иде с облаците и ще го види всяко око. То ще бъде грандиозно събитие. Както светкавицата блясва и се вижда от всички. Няма нужда някой да ми каже, виж, светкавицата блесна. Тя се вижда. Исус Христос ще прекоси безкрайните простори на Вселената, ще мине покрай брилянтните галактики и звездни системи и като цар на царете и Господ на господарите ще дойде във всичкото величие на Божеството, за да посети нашата земя. И това ще бъде грандиозно събитие, каквото не можем да си представим. И тогава всяко око ще го види. Ще го видят тези, които са го очаквали. Ще го видят тези, които не са го очаквали. Ще го видят тези, които са го обичали. Ще го видят тези, които са го мразили. Ще го видят тези, които не са го очаквали. Ще го видят разплакани очи. Ще го видят радостни очи. Ще го видят очи пълни с ужас и тревога. Всяко око ще го види. Стихът продължава нататък.
И оние, които го прободоха.
И онези, които го прободоха. Как ще ги видя? Как ще видят тези, които мъчиха Христа преди 2000 години в славата му? Книгата на пророк Данаил, 12 глава, 1 и 2 стих, четем.
И в онова време, великият княз Михаил който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне.
Кой е този Михаил? Това е Господ Исус Христос. Това е едно от еврейските му имена, съставено от три думички. Ме-ха-ел. Ел значи Бог. Михаил значи който е Бог. В онова време, в последните дни, ще се повдигне. Ще дойде на земята с облаците. И нататък...
И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, как народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
Когато Исус дойде, ще настъпи пълното възкресение на всички, които с вяра са починали в Него. Но малко преди пришествието, този стих говори за едно частично възкресение, в което ще възкръснат едни за вечна прослава, други за вечен укор. Малко преди пришествието Господ ще възкреси онези, които са загинали мъченически в Неговото име, които са понесли големите товари на Божието дело в света. Тук ще бъде Йоан Кръстител обезглавен от нечестивата Иродиада. Тук ще бъде Павел и хиляди, които ние не знаем. Но ще възкръснат и някой за вечен укор. Евангелието на Матей, 26 глава, 64 стих, Господ Исус каза на онези, които бяха го вързали и го бичуваха в нощта преди разпятието:
но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци.
Ето иде с облаците, писа Йоан. И сега същият евангелист Матей казва, предава думите на Исуса: няма да ме видите вече, освен тогава, когато ще иде човешкия син в облаците. Господ ще възкреси малко преди пришествието онези, които го биха в онази нощ, онези, които сложиха трънения венец на главата, онези, които го заплюваха в лицето. Ще възкръсне Каяв и ще го види. Ще възкръсне Пилат и ще го види. Тук ще бъде Юда. Тук ще бъдат онези, които го прободуха. Тук ще бъдат голяма част от тълпата, която викаше: разпни го! Пусни Варава и разпни Христа! Тук ще бъдат онези средновековни инквизитори, които мъчеха Божиите деца. Ще възкръснат, за да го видят, че иде в славата му. И онези, които го проводоха. И, уважаеми слушатели, какъв ще бъде ефекта върху човечеството от пришествието на Исуса? Четем по-нататък седмия стих.
И всички земни племена ще възридаят за Него.
Всички народи ще заплачат за Него. Това няма да бъде плач на покаяние или на радост. Това ще бъде плач на ужас за пропуснатото време и за ставане неприготвени пред идещия цар на царете и Господ на господарите. Хората ще разберат своето бесилие. Тогава ще проумеят глупостта на това, че са отхвърляли Исуса и са пренебрегвали веста за Неговото пришествие. Веста за кръста, веста за изкупителната му любов, веста за покана, за покаяние, прощение, новорождение, веста за второто пришествие. Всичко това сега се оказва истина. Милиони са смятали, че това са празни религиозни заблуди. Христос ще дойде, никога няма да дойде, но ето иде с облаците и ще заридаят от отчаяние и бесилие. В книгата на пророк Исаия, 2 глава, 10-11 стих, пророкът предсказва това време именно.
Влез в скалата и скрий се в пръста поради страха от Господа и поради славата на Неговото величие. Гордите погледи на човеците ще се унижат и високоумието на човеците ще се наведе, а само Господ ще се възвиси в оня ден.
Тогава гордостта на гордите ще изчезне. Упоритостта на упоритите ще се стопи. Смелостта на отрицанието на пришествието и подигравките ще замръзнат на всяка уста. Евангелието на Матей, 27 глава, 3 до 5 стих, чуйте викът на един човек.
Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшини и каза: съгреших, че предадох невинна кръв.
До тук спри малко. Юда предаде Исуса. Взе 30 сребърника за това. Но съвестта му не го остави. Едва дочака сутринта. Нахлу там, където бяха първосвещениците и книжниците в храмовото отделение. Извика с неистов глас: съгреших, че предадох невинна кръв. Моля, поснете го, той е невинен. Извади сребърниците и ги хвърли. Те извънняха по мраморните плочи. Но това не беше вик на покаяние, а вик на отчаяние. Четем по-нататък.
Излезе и отиде и се обеси.
Той видя своето безумие и безисходица. Отново да се върнем на книгата на пророк Исаия, 2 глава. Сега да четем от 17 стих нататък.
Гордото носене на човека ще се наведе и надменността ще се унижи, а само Господ ще се възвеси в оня ден. Идолите съвсем ще изчезнат и човеците ще влежат в пещерите на скалите и в дупките на земята поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. В оня ден човек ще хвърли на къртовите и на прилепите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в канаристите подземия и пукнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята.
Изведнъж коража, арогантността срещу Бога, подигравките ще изчезнат. И тогава хората ще избезумеят от страх. Тогава сами ще хвърлят златните си и сребърните си идоли, украшенията си, доларите, за които живяха и крадоха, и праха, мръсни пари, не ги знам как се казват още. Всичкото това хората сами ще хвърлят и ще се чудят къде да се скрият. Ще заплачат всички. Един плач се светски ще се понесе по земята. Уважаеми слушатели, ето картината, въздействието на великото пришествие на Господа Христа. Но само избезумели хора от страх, от безпокойна съвест ли ще има? О, не! Тогава по земята ще се чуят два вика. Единият — Откровение, 6 глава, 14 до 17 стих. От милиони човешки гърди ще се изтръгне ей този вик, чуйте го.
Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си, и земните царе, големците и хилениците, богатите и силни, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои?
Дошъл е великият ден на пришествието. И тогава милиони и милиони, които са слушали поканата да се приготвят за пришествието, да потърсят Спасителя, но са отхвърляли, които са били канени да го последват, но са отхвърляли с подигравка, които са имали много земни, дребни залисии от сутрин до вечер, а за Господа не са имали време, за приготовление за пришествието не са имали време, тогава ще хукнат по планините и скалите и ще казват: паднете върху нас и скрийте ни. Кой може да устои в пришествието му? Ето иде с облаците и ще го види всяко око. И тогава ще заплачат всичките земни народи. Но и друг един вик ще се чуе по земята. Книгата на пророк Исаия, 25 глава, 9 стих.
И в оня ден ще рекат: ето, той е наш Бог, чакахме го и той ще ни спаси. Той е Господ, чакахме го. Ще се възрадваме и развеселим в спасението му.
Всички ще заплачат, когато дойде. но ще има и сълзи на радост. И ето този вик ще се изтръгне от гърдите на милиони хора. Ето го нашия Бог. Ние го чакахме и той дойде. Ще се зарадваме и развеселим спасението му. Всички земни народи ще заплачат. Едни от страх и ужас и отчаяние, че са пропуснали благодатното време и са отхвърлили на всяка настоятелна покана, а други от радост и възторг, че мечтата им, надеждата им, вярата им вече се осъществява. Уважаеми слушателю, и ти ще заплачеш, когато Господ дойде. Но какви ще бъдат твоите сълзи? На ужас и отчаяние или сълзи на радост и възторг? Ето иде с облаците. Ще го види всяко око. И ти ще го видиш. И от твоите гърди ще се изтръгне вик. Но кой от двата? Ще викаш ли на скалите, паднете и скрийте ме? Не мога да устоя в пришествието му. Или ще бъдеш от онези, които ще извикат: ето го нашият Бог. Ние го чакахме. Подиграваха го, подиграваха ни, но ние го чакахме. Гонеха ни, но ние го чакахме. Пречиха ни да изповядаме вярата си, но ние го чакахме. Ето го най-после дойде. Какъв вик ще се изтръгне от твоите гърди? Сега си помисли. Сега погледни към Спасителя. Сега приеми неговата покана. Сега се приготви за неговото пришествие. И така, още в началото, в 7 стих на първата глава, апостолът поставя централната тема на откровението. Второто пришествие на Господа Христа. Евангелието на Йоан, 14 глава, 3 стих, четем.
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Ето ида. Ето ида скоро. Великата тема на откровението. Той ме обича и аз го обичам. Той ме е поканил и аз съм го последвал и съм отдал сърцето си. Но ние сме разделени. Той ще дойде, за да бъдем завинаги заедно. Дето съм аз, казва той, да бъдете и вие с мене. Ето иде! Откровение 22 глава, 12 стих.
Ето иде скоро. И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата му.
Той ще дойде, за да отплати на всеки му според делата, за да възтържествува вечната справедливост. Сега тържествува неправдата, тържествува злото, тържествува арогантността, престъпността, но ето той иде, за да възцари вечната справедливост. И последният стих.
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Първото премина.
Ето иде, за да тури край на злото. И тогава ще започне живот отново. Той ще обърше всяка сълза от очите ни. Нито писък, нито болест, нито смърт не ще има вече. Няма линейки, няма бърза помощ, няма гробища, няма инфаркти, няма рак, няма страдания, няма раздала, няма погребални катафалки и шествия. Първото завинаги си отиде. Той ще дойде, за да постави край и след това ново начало. Готови ли сме да го посрещнем? Господ да ни помогне да се приготвим, да когато го видим в облаците, да кажем: ето го нашият Бог. Чакахме го и той дойде. Амин.
пришете да хвалим Бога славния наш спас. Хвалете Бога и величайте, но радостно вие. Пейте му бек, радостно всички ви племена. Радостно всички ви племена.